Campus FM gli presenta It-Suntir u Lilin Minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, kien mal-ħaltijiet Professur Joe Pirotta, nilqgħukom għall-aħħar edizzjoni tal-programm. It-Suntir u Lilin Minnu. Nispera li sebtu din essenzjali interessanti imma forsi di tal
aħħar dwar housing project.
Aħna llum ħa nispiċċaw biċċa gżira, meta ngħid biċċa gżira. Mhux għax qed inkun dispreġjattiv għax gżira żgħira, għax fil-fatt ħa nitkellmu fuq biċċa gżira. Gżira maqsuma fit-tnejn. Aħna ħa nitkellmu fuq il-ħajti li hi biċċa minn din il-gżira naħa l-oħra. Jekk niftakar sew hija Repubblika Dominikana.
Qabel kienet il-gżira kollha kienet taħt l-isem ta' San Domenico.
Għalhekk jiġifieri
Domenico.
Bl-influenza hawnhekk ta' Dominikani mhux tal-Ġiżwiti.
Tad-Dominikani. Franġiskani, eh?
Għalhekk. Ana żilt il-Ħajti ġew biex nispiċċaw tal-programm.
Għax il-Ħajti hekk stramp immens. Stramp iħabba l-fatt, jekk inti żgur li tiftakar eżempju għandek memorja jgħidu tal-infanti ma nafx x'inhom jekk smajthom jgħidu. Meta kont nitkellmu fuq iċ-Ċina waħda mill-kwistjoni dwar il-kien qalat fejn il-Knisja kienet whether they should go native or not. Issa hawnhekk għandek element where the church, il-Catholic Church, to a certain extent went native. Mhux by choice as such, imma rather il-kattoliċi ħajitjani baqgħu iżommu ċertu tradizzjonijiet li kien hemm u daħluhom mar-reliġjon tagħhom. Barra minn hekk din hija post ukoll fejn il-Knisja iffaċċjat kundizzjonijiet totalment strambi dak li ġara f'Ħajti għalkemm ovvjament għal ħafna żmien da meta dittatorjat. Imma kien hemm elementi differenti anke dal dittatorjat, anke il-mod kif jimxi il-famuż tagħhom, Papadok, Duvalier. U naħseb li tagħmin inħarsu daqsxejn iktar fil-qrib ta' dak li ġara.
Mela anti bdejt b'dan il-kuntest storiku li forsi nistgħu nidħlu ftit iktar fih.
Meta dil-gżira ġiet l-ewwel kolonizzata.
Qed nitkellmu fuq is-seklu 16 hawnhekk fil-bidu tas-seklu 16.
1511. L-ewwel kieku tawa l-isem ta' Hispaniola biex inkun preċiż.
Hawnhekk qegħdin ngħidu fuq il-Karibew aħna l-min.
Fuq il-Karibew sewwa. U mbagħad iktar tardi tissejjaħ Santo Domingo u xi 16-il sena wara li ġiet issettiljata, kolonizzata, għandek fil-fatt twaqif ta' żewġ dioċesi, dioċesi żgħar ma' żewġ dioċesi, ta' Santo Domingo u ta' Concepción de la Verga. Issa f'dik is-sena li twaqfu ftit wara li twaqfu dan, il-dioċesi ta' Concepción inaqdet ma' dik ta' San Domingo. U fil-fatt baqgħet l-uniku diocese tal-gżira, ta' dik il-parti tal-gżira sal-1862. Issa bdew jiġu numru ta' qassisin Franċiżi, ħabba li dik il-parti kienet territorju Franċiża.
Meta qed ngħidu qassisin anke jew kellna il-saċerdoti reliġjużi, qassis reliġjużi l-iktar id-Dominikani u l-Kapuċċini.
L-ewwel bdew id-Djoċesani u mbagħdu jaslu il-Dominikani u l-Kapuċċini. Id-Dominikani kienu iktar sibhom lejn naħa tal-Punent tal-kolonja fejn ukoll kellhom kuntatt tajjeb u għajnuna sew ma' numru ta' patrijiet minn ordnijiet oħra anki maqassisin, maqassisin, dioċesani. Il-Dominikani, minnaħal oħra, jinataw ukoll biex jikomplu x-xogħol tagħhom anke fil-parti t'isfel tal-gżira. Tajjeb, waqt il-Kapuċċini jinataw biex ngħidlek l-inkarigu li jiedu ħsieb in-naħa ta' fuq. U dawn ukoll kellhom magħhom numru ta' qassisin oħra u anke minn ordnijiet oħra.
Ma jidhru wara xi żmien għataw nifisom il-Kapuċċini. U daħlu l-ġizwiti minn flok.
U ħagħan niftiemu, dina il-kondizjoni fil-gżira ma kienux kondizjonijiet faċli. Biex ma efem ma natux l-impressjoni li dawna marru emmek qed jistennew li se jkunu fuq sufan. U ta' sabux
sufan. U le, mhux
ovvjament. Li nagħmluha ċara.
Kull ordni għandha numru ta' riżorsi.
Però dawna ma bdewx ilaħqu biżejjed mal-ġiżmuna. U fil-fatt, xogħolhom fl-1704 ħaduh il-ġiżwiti. Li baqgħu jaħdmu hemmhekk sal-1763 meta ġew mkeċċija minn hemmhekk. Issa, bdew jiġu wkoll f'partijiet oħra tal-gżira, qassisin oħra, però l-Kapuċċini xorta kont issibhom, ma kontx issibhom organizzati bil-mod li kienu qabel imma kont xorta ssib Kapuċċini hemmhekk. Issa r-rivoluzzjoni ta' Ħajiti.
Rivoluzzjoni kontra min, kontra l-Ispanjoli,
kontra l-Franċiżi hemm. L-evoluzzjoni hija interessanti għax kienet l-evoluzzjoni tal-irsiera. Dana fil-fatt kien l-ewwel, jekk mhux l-uniku, eżempju li għandna fid-dinja, fejn l-irsiera għamu f'revoluzzjoni u ħadu l-post taħt idejhom. U meta saret ir-rivoluzzjoni, fil-fatt ġabet fit-tmim tagħha l-ewwel mewġiet li tkellimna fuqhom ta' evangelizzazzjoni tal-gżira. Tantu hekk li meta saret ir-rivoluzzjoni, dana politikament qajmet problemi f'das-sens. Mhux għax kien hemm xi biża kbir inħabba li dawna ħadu l-gżira f'idejhom u se jesportaw r-rivoluzzjoni tagħhom, eċetera. Il-biża kien mill-kunċett. Dan għadu żmien fejn l-iskavitu għadu aċċettat. U għandek numru ta' postijiet ta' kolonji, pereżempju fil-Karibew stess, l-Ġamajka u l-gżira l-oħra ta' Maddawra, fejn l-ekonomija tagħhom kienet mibnija fuq ix-xogħol tal-iskjavi. Allora kellek il-biża, l-iskjavi oħra fi gżejjer tal-viċin tal-Karibew jimxu bl-istess metru. Issa għalkemm
biex tittieħed ir-rivoluzzjoni.
Eżatt. Mhux għax bil-forz dawk jippruvaw jesportawha, però mmorru ftit lura qabel ir-rivoluzzjoni. Inti għalkemm il-gżira kienet Franċiża, fil-żmien il-gwerra Napoleoniċi kienet għamlet żmien taħt l-Ingliżi. L-Ingliżi kienu invadewha u fil-fatt għamlet 4 snin taħt idej l-Ingliżi. Issa, meta telqu l-Ingliżi, u maħallew pjuttost atmosfera iktar tranquilla mill-li sabu għal-missjonijiet. Il-missjonijiet bdew jaħdmu iktar
bil-kull. Dak il-missjonijiet kattoliċi.
Iwa, ma kienx hemm problemi fejk. Però, mbagħad kellek il-faqt ir-rivoluzzjoni li tkellimna fuqha, u meta saret ir-rivoluzzjoni, konta dak li ħasbu ħafna li se jiġri, iġifiri li l-ewwel ma se jiġri għal se jduru anki fuq il-qassisin u l-missjonarji li kien hemm. Fir-realtà ma ġara x'hekk. Anzi,
qatel il-prefett apostoliku.
Iva, imma fil-fatt il-missjonijiet komplew tħallew jaħdmu u biex ngħidlek għal ċertu perjodu komplew sejrin iktar il-qudiem. Li ġara kien li kellek taħwida l-inqarat. Meta ġew biex jiġu appuntati żewġ rappreżentanti apostoliċi li fil-fatt ma kienx hemm ftehim minn qabel mal-kapitali ta' Ħajiti, jiġifieri mal-gvern ta' Ħajiti, l-kapitali hija Port-au-Prince, jew Prince, li fil-fatt dawna jiġu aċċettati. U għandek hemmhekk l-ewwel clash serju. Dwar dak li se jiġri. Sa meta saret ir-rivoluzzjoni sew u irnexxiet fis-sens għax qabel li kellek inhu biex ngħidlek skossi imissa kellek rivoluzzjoni li rnexxiet u by 1804 l-iskjavi kienu ħadu l-gżira dik il-parti tal-gżira f'idejhom ta' Ħajiti, tajjeb, iddikjaraw il-Ħajiti bħala nazzjoni indipendenti, ma mhux se jaċċettaw iżjed il-kolonializmu.
U naħseb l-ewwel nazzjoni indipendenti iswed.
Isu. Tajjeb, barra minn hekk, beda jsir ħafna qtil, u waħda mill-konsegwenzi ta' dak li l-kleru dabbar rasu. Tajjeb. U għal sentej, l-uniku servizzi reliġjużi fil-kapitali tal-gżira kien imexxihom is-sagristan. U għaw nista nibdew naraw l-element li tkellim fuq qabel għaliex għandek ċertu stramberi jibda l-post. Tajjeb. Għaliex għax jekk inti għandek sagristan li ma kienx sagristan li għandu xi livell ta' edukazzjoni speċjali, sa għaliex qed insemmi livell ta' edukazzjoni. Jiġifieri li ma kienx. Dara kollox bil-Latin, iż-żminijiet mexxa, tajjeb. Immaġina kien mod li bih kienet imexxi l-affarijiet hu. Issa, bej l-1804 u l-1806, meta inti għandek l-ewwel sentej tar-Repubblika, ħajiet jagħna tajjeb, il-Vatikan m'għamel l-ebda mostra biex jara fir-Repubblika.
Allura nimmaġina minn naħa Repubblika mbagħad ikun.
Issa l-Vatikan għax għamel hekk. Għax il-Vatikan kienet jibża li peress li sa dak iż-żmien f'dak is-sentej kienu numru żgħir ħafna ta' pajjiżi fid-dinja li jarfuha l-indipendenza tagħhom għar-raġunijiet li beżgħu mill-konsegwenzi tal-għarfien. Peress li kienet pajjiż li twilet mir-revoluzzjoni tal-iskjavi. Tajjeb. Allura għax beża li jiksira ma' gvernijiet oħra. Però viżavi l-kwadru ta' Ħajiti da kien żball. Għaliex kien żball? Għax għal sentej sħaħ, in-nies ta' Ħajiti ma kienux qassisin biex imexxuhom. Għax ġara? Il-Reġjon Kattolika f'dan sentej bdiet tieħu fiha ħafna mit-twemmin ta' daw l-iskjavi, il-kreols kif ingħidulhom, tajjeb, li fil-fatt spiċċat f'taħlita tal-Kattoliċiżmu u tal-Vudu. Taf inti bissa sagrifiċċji tas-srieda, per eżempju, li tfittex fil-imsarri tas-serdu biex kun ta' fil-fatu, taħlita sħiħa ta' rituali.
Paganizmu Kattoliċiżmu.
Eżattament. Issa, fl-1804, mela, wara saret din il-din il-revoluzzjoni.
Fl-1804, Ħajiti bil-revoluzzjoni saret indipendenza.
Sewa. Meta dak li mexxija li kien Tusam, dan beda iġipruħu bċertu tolleranza. U qed kien jistenna dan kien se jibda għaċċat il-bojo tajrilhom rashom rajt leftin setter. Fil-fatt m'għamilx hekk. Imma dak li laħaq minn floku li kien u stess kien skjaf, Dessalin.
U biex ngħidu kollox inkunu ukoll ma' il-gvern Franċiż kien abolixxa l-iskjavitu minn Ħajiti qabel indipendenza.
Imma mbagħad bdew igergru il-landowners, sar pressjoni fuq il-gvern Franċiż u dan reġa' ħalura.
Kienet tkun tal-karta biss.
Eżattament. Naħħija. Tajjeb. U dan li jagħmel beda massagru tal-Franċiż li kien fadal f'Ħajiti. Meta ovvja għamel daw għadha mill-konsegwenzi importanti għal-gżira, jew din nofs gżira, kienet li issa kulħadd qed jgħidu internazzjonalment qed tara kif sewwa konna ngħidu aħna dawn ma jistax tafhom dat tip ta' nies għala x'qed jiġri fil-Ħajiti. U ħareġ fil-sfera internazzjonali l-istampa ta' Ħajiti bħala pajjiż ippopolat minn nies slavaċ, nies ta' għattani, nis li ma tistax, tafdom, u ma jistax għull li Ħajiti ġi aċċettat bħala parti mill-komunità ta' nazzjonijiet.
Naturalment, di tkun tefat l-ura l-kawza favur il-liberazzjoni tal-iskjavi. U l-emanċipazzjoni tagħhom.
Fil-fatt li għamlu poġġew il-pajjiżi l-oħra poġġew il-Ħajiti fl-istat ta' kwarantina, jiġifieri għataw kull kuntatt miegħu ma ħallewx mill-emura, l-effett kien li sal-1826 ġifieri sa 22 sena wara d-dikjerazzjoni tal-indipendenza ma kienx hemm pajjiż wieħed li qed jafu bħala pajjiż indipendenti u d-dinja kienet tħares li hekk bħala kolonja li kienet irribellat. Issa, meta Tusen li kien għamel dal-massagru fil-fatt żamm il-privileġġi tal-Knisja, ma ħadiex kontra l-Knisja per se. Infatti il-Kostituzzjoni tal-1800 ta' Ħajiti stabbilixxiet lill-Reġjon Kattolika bħala l-uniku reliġjon tal-pajjiż u abbolixxiet id-divorzju li kienu daħlu l-Franċiżi. Tajjeb? Imma xorta waħda b'da kollu, il-Vatikan.
Ma il-post.
Tajjeb?
Imma ħanajdek ġo, ġifir ħana qed ngħidu hekk u kif qed tgħid inti bir-raġuni ħalli effett negattivi kienet stramba, ma issa din hija l-politika tal-Vatikan fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet jekk niftakar sew. Konna qed ngħidu anki meta Franco rebaħ. Il-Vatikan dam għal numru ta' snin biex ikkonkluda konkluda. Iva,
però hawnhekk x'in il-konsegwenza hawnhekk. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, ġew, li kien ġara kien, is-sitwazzjoni kienet li fil-fatt waħda mill-affett li għamel Franco beda jinkoraġġixxi l-Knisja, il-reliġjon. U kien jipprattika u min imexxi s-servizzi kattoliċi kien hemm kemm trid Assisi. Talli ġara hawnhekk.
Kien
ukolla l-Assisin kollha minn hemmhekk. Et jgħidu li huma jridu jibqgħu kattoliċi, m'hemmx min imexxi s-servizzi.
U għamlu reliġjon kif ridu huma.
Għal kważi nof seklu ta' etniċa mhux ċajt. Waldiri. Issa, x'kien ifisser da? Bdew jdaw jiddubbaw b'assisi, tra virgoletti, li da ma kellhom l-ebda training formali biex isiru assisi. Tajjeb kien assisi, għax se jħu lilhom infushom assisin għax jridu jagħtu servizz. U ta' x'kienu jagħmlu kienu mamudija ma biex jagħmlu lek biss it-tfal, jagħmlu lek anke d-dar. Għandek dajsa, mhux iberku jek għamdu jienek.
Tajjeb
biex kattolika wkoll. Tajjeb, anki fejn kien ikollok l-isem tal-familja fejn toqgħod dak id-dar, jiġu iberku jienek. Aw sorry, għamdu jienek, mhux iberku jienek.
Basikament hemmhekk jekk qed nifhmek sew li l-vudu li hi reliġjon li ġabu mill-Afrika għamlet marka qawwija fuq it-tip ta' kattoliċiżmu li bdew jiġu dawn
it-tip ta' kattoliċiżmu. Tajjeb? Pereżempju, jekk aħna nieħdu l-istampi sbieħ li kien hemm tal-mara sabiħa qalba bin-nar, jiġifieri tal-Madonna. Dika saret il-goddess, il-vudu goddess tal-imħabba. Għal-dehna b'dew naraw transposition minnaħa
għall-oħra.
U taħlida sħiħa. Meta fl-aħħar il-Knisja bdiet tiċċaqla u bdew negozjati ma' l-Gvern li waslu biex ikun hemm konkordat bejn il-Knisja Kattolika u l-Gvern ta' Ħajiti, tajjeb, fit 28 ta' Marzu d-daġġi ferma 28 ta' Marzu 1860. U wasal hemmhekk il-Monsinjur Monetti bħala delegat tal-Papa. Dana waħda mill-affarijiet li ħarġ minn dal-konkordat kien li l-Knisja Kattolika kien se jkollha il-protezzjoni speċjali tal-Gvern, tajjeb, u li dan il-protezzjoni speċjali kienet tinkludi sussidi li kienu jitħallsu lill-arċisqijiet u l-isqijiet mill-kaxxa pubblika.
Anke l-assisin kienu jitħallsu
mill-istat. Anke l-assisin bdew jitħallsu. Tajjeb, fatti dak iż-żmien kienu jitħallsu salarju ta' 1200 frank fis-sena. Ftehmu wkoll li ikun il-President li jinnomina minn ikun l-Arċisqof u l-Isqof, imma il-Papa kellu d-dritt li jirrifjuta xi nominazzjonijiet li għamel il-President. Issa.
Il-sess ta' ħwida sħiħa bejn Knisja u Stato.
Mhux hekk.
Bażwira.
Issa barra minn hekk, dawna l-assisin li kienet imorru hemmhekk kienu kollha French speaking, tajjeb kollha jitkellmu kienu Franċiż.
Imma kien nies hemmhekk kienu jitkellmu Franċiż. Għax
jitkellmu Franċiż, għalhekk bagħthom French speaking. Imma il-problema kienet li għal dak il-periodu mingħajr assisin xejn, dan assisin li ġew, ta' sembra kif jaf minn huma, kif se jagħżel minnhom da, kif se jinnomina xi ħadd biex ikun isqof li suppost għandu dritt biex jagħmilha. Sentej wara reġa ġi amendat il-konkordat fejn il-Knisja għamlet passi ħol u din fis-sens li issa ingħatat id-dritt ukoll fl-1860 li ikollha rwol importanti fl-edukazzjoni sekolari tal-pajjiż. Mela hemmhekk il-Knisja laħqet għan ieħor il-poter u f'kull post fejn kienet fejn ikollha ċertu kontroll fuq l-edukazzjoni. Issa dal-konkordat baqa fis-seħħ fil-fatt għal iktar minn seklu. Għaldiri ma kienx hemm interess mill-Vatikan li tbidlu bl-ebda mod. U fl-1861, ġifieri qed nitkellmu sena qabel ma ġie ammendat il-Konkordat, ġew stabbiliti 5 dioċesi fil-pajjiż, tajjeb, u li minnhom kien l-Arċisqof ta' Port-au-Prince li fil-fatt kien imexxi d-dioċesijiet l-oħra. Imbagħad bagħtu isqof ieħor biex jieħu ħsieb dak id-dioċesi ta' Kap Haiten u bil-mod il-mod dew jaslu l-isqijiet l-oħra biex imexxu l-dak tagħhom. Imma daċċaqliq għalkemm fih innifsu kien tajjeb pożittiv, allura issa se jiġi jkollna r-ritorn mhux mistaqsisin ma tal-struttura tal-Knisja, dan kien ifisser li l-Knisja kellha quddiemha issa l-mistoqsija importanti x'se tagħmel. Se tibda issa biex ngħidlek kruċjata sħiħa biex twassal il-messaġġ li r-Reġjun Kattolika m'għandhax taqsam xejn mal-vudu. U li għaffajt li għandhom xaqsu mal-vudu, għandhom xitħaltu ma' reġjun kattolika, għax ma' jagħmel sens, għax hija xi ħaġa ħażina, dawn huwa prattiċi.
Naturalment dawk kellhom problema pastorali mhix żgħira, għax daw ma rridux jitilfu daw in-nies. Imma nimmaġina jekk daw in-nies jibqgħu hekk, allura mitlu fina l-Knisja Kattolika.
U għandek problema oħra. In-numru ta' assisin li qed imorru hemmhekk jew ħaġa il-klima ma kienieċ
waħda. Sorry, uridu jistabilu xi struttura mbagħad ta' Knisja.
Ma kienx favorevoli għall-Ewropej.
Il-klima u qed ngħidu klima fiżika, il-klima klima.
U kellek livellu li ta' mart għalb l-Ewropej u anke l-imwiet ta' ħafna qassisin li kienu jmorru hemmhekk. U ħadd nagħti eżempju, pereżempju fl-1906 kienu jista' kienu marru fl-1906 16 il-qassis minn Franza, tajjeb, vol dir qed nitkellmu f'affari ta' 42 sena, kienu marru 506 qassis minn hemmhekk, 200 minnhom kienu mietu mill-mard, vol dir mhux mietu għax kienu xjuħ jew hekk. U kull ma kien fadal f'posthom, soħan kienu tal-qulur l-Ewropa, ħabba wkoll raġunijiet ta' saħħa, kull ma kif fadal għal-post kollu kien 150 qassis. Vol diri hemm diffikultajiet. U għalkemm ovvjament hemm attentati biex l-istrutturi jinbnew. U għans li jinbnew l-istrutturi allura il-messaġġ li qed wassal il-Knisja li hemm bżonn ikun hemm divorzju bejn il-Kattoliċiżmu u l-Vudu jibda jasal. Fir-realtà, in-numru ta' qassisin li setgħu għandu żal-kelma jikkontrollaw dan il-proċess. Kien tant żgħir fil-fatt miżeru, tant kienet imxerda, kien kappillan biex nużal kelma nifmuha malajr, dawk li qed jaqgħu taħtek il-parroċċjali tiegħek tant kienu jkunu mxerdin fuq erja kbira. Lin fir-realtà ma kellek ftit li xejn kellek kontroll. X'jagħmlu dawn meta jkunu waħidhom, fondi ma jkunx hemm il-preżenza ta' qassis ieħor. U d-diemek inti tista' tgħidilhom li l-vudu mhux tajjeb, però dan għal-livell ta' superstizzjoni fil-vudu kien qawwi ħafna. Tajjeb, lilek jgħidulek iva, u matilla tal-vudu jgħidulu ħares aħna biex ma niġġuldux miegħu mhux ma nix disrispett lejn. Allura fil-fatt.
Ridu jżomm musiq fuq kull naħa.
Kien importanti ħafna li l-Knisja tipprova tipproduċi qassisin tal-post. U fil-fatt infetaħ is-seminarju fl-1864 U l-idea kienet, li jibdew jipproduċu numru ta' assisin. Issa, din is-seminarju sabet l-għajnuna tal-istat, kienet tieħu 20,000 frank fis-sena mal l-istat. Imma, ħafna drabi, kull darba kien għala l-inkwiet politiku, dan il-ħlas ma kienx isir.
U nimmaġina mingħajr dan il-ħlas ma kienx jista' jimxi.
U fil-fatt, sal-1869, seba' snin wara l-agreement, dan il-ħlas waqaf għal kollox. Tajjeb? Fl-1870 kien hemm il-gwerra f'Ħajti, reġgħu l-assisin bdew ma baqgħux ibexxu s-seminarju.
Aw kien reliġjużi jew
tal-ħajja. Ir-reliġjużi tal-Ispirtu Santu, il-profitt tal-Ispirtu Santu. Mbagħad twaqqaf seminarju ieħor fl-1873 tid-darba taħt l-assassin ta' Soċjetà ta' Marija. Però li qed tara hawnhekk hija din tant għandek taħwit. Tant għandek
nuqqas ta' stabilità.
Taqlib il-ħin kollu anki fost il-reliġjużi li qed imorru jaħdmu hemmhekk. Li m'għandek li l-iktar ħaġa importanti f'sitwazzjoni bħal din hija nieqsa. U dik hija s-sens ta' kontinuità.
F'perjodu ta' ftit snin għandek. L-ewwel kellek il-patrijiet tal-Ispirtu Santu, mbagħad waqfu huma u ġej
il-patrijiet ta'
Monsinjur, mbagħad il-patrijiet ta' Soċjetà ta' Marija, mbagħad l-assisi reliġjużi, jiġifieri kellek tliet reġimi differenti f'perjodu ta' xahar snin u ftit iżjed.
Issa għalkemm biex nagħmlu ċara wkoll li daw is-seminarji bdew jipproduċu assisi, però wieħed ikollu mistoqsijiet kbar dwar il-kwalità in ġenerali, jiġifieri l-livell teoloġiku li kienu fil-fatt qed jilħqu dal-assisin u wieħed naħseb ta' min jistaqsi l-mistoqsija naħseb hija mistoqsija leġittima jekk fil-fatt kienu x'assisin stop gap biex jimlew il-vojt li kien hemm mill-assisin li kienu jiġu aċċettati bħala assisin pereżempju fl-Ewropa.
Ejjien nagħmlu pawsa qasira, wara din il-pawsa nkomplu niddiskutu suġġett u ħankomplu naraw kif il-problema pastorali teoloġika fundamentali kienet kif konnarna kif smajna din it-taħlita u allura l-ġilieda bejn il-Kattoliċeżmu u il-Vudu. Program minn Fader Joe Borfi kemm għall-Professur Joe Perotta inkomplu niddiskutu l-Ħajti għad ħankomplu nitkellmu fuq din il-ġlieda bejn il-Vudu u l-Kattoliċeżmu imma biex naqbdu minn punt politiku mbagħad naraw hemmhekk x'bdejna naraw li l-iżviluppi politiċi kellhom effett kbir fuq l-iżvilupp tar-reliġjon ukoll. Jekk minn ser żball il-Ħajti għamlet żmien ukoll okkupata mill-Istati Uniti.
Iva, b'fatt kellek il-gwerra tal-imsejħa Spanish War tal-1912. Mbagħad kellek il-truppi Amerikani jinżlu f'Ħajti u damu f'fatt jokkupaw Ħajti sal-1934. Tajjeb. U f'dak il-perjodu kellek inti biex ngħidlek kompetizzjoni kontinwa biex jippruvaw jirbħu il-segwaċi il-assisin kattoliċi u l-prattikanti tal-vudu. U din
tagħmel ħajja
differenti għax hawnhekk ma ħsib li ssib post ieħor fid-dinja fejn kellek fejn knisja intaqgħet ma' il-kwalità ta' problema li kien hawn.
Ma so, jekk nistan taqsik ġew ġifieri jekk nimmaġina l-okkupazzjoni Amerikana b'differenza meta kellek fil-bidu tar-rivoluzzjoni nies mill-Ħajti stess li kienu skjavi influenzati mill-vudu, l-amministrazzjoni Amerikana ma kienitx tkun favur il-vudu.
Le, ma kienitx. Però ftit li xejn tagħmel tagħmel pressjoni dwar din. Ma kienx hemm interess li jippruvaw jibdlu din kwalità ta'
sakemm politikament l-għonx problema.
Eżatt problema. Issa barra minn hekk kellek problema wkoll żgur. Mit-tip ta' assassin li kienet ikollok f'ħajti għax baqgħu assassin baqgħu jiġu hemmhekk kienu pjuttost franċiżi. Ħafna darba l-assassin kellhom livell kulturali għoli mhux ħażin. Ma kellu x'jaqsam xejn mal-livell tal-kulturali tan-nies.
U tal-assassin tal-post?
U tal-assassin tal-post, wadi se qed nitkellem kulturali fis-sens fis-sens wiesa ta' kulturali akademiku.
Aħna wkoll qed nitkellmu issa fuq is-seklu 20 qishom l-ewwel 30 40 sena s-seklu 20.
U huma għalkemm dawna kienu qed jippruvaw waslu l-messaġġ. Imma kert isibuha diffiċli ħafna. Biex iġalu l-popolazzjoni ta' Haiti t-identifika maħħum. Il-messaġġ ċentrali li huma jridu jwasslu li l-vudu u l-kattoliċiżmu m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xuxin. Ma bdewx isibu il-mezzi biex iwassluh. Min-naħa ta' ħafna mill-poplu ta' Haiti, l-mistoqsija ċentrali għalihom kienet x'hemm ħażin. Fil-vudu, inti jettaj li biex nitlob lejn Alla li għatmarajtu, u għek jett naħmel jien. Għet nifigura jien, right? Metodi differenti, right? Ma nifissix li minix naħmel tajjeb, u ma kienieċ faċli xejn, biex damel saċċasar. Per eżempju, fil-sebajnijiet, ta' s-seklu liħor, tajjeb, għet nitkellmu fil-sebajnijiet, fil-tmenijiet, il-Knisja bdiet tipprova tersaq lejn il-kultura lokali billi bdiet tuża bħala mużika tagħha dan innotaw wara l-Vatikan, Konċilju Vatikan it-tieni, tittuża tħallihom jużaw il-mużika kreol, speċjalment użu tal-tnabar, tnabar jintużaw ħafna fil-ritwali tal-vudu, fil-ritwali kattoliċi fil-Knejjes. Il-Knisja hawnhekk qed tagħmel pass biex tipprova tadotta biex ngħidlek elementi minnhom, però ovvja hemm affarijiet oħra m'issax tadottom. Li tadotta ta' tnabar mod. Tadotta s-sagrifiċċji tal-annimali, pereżempju, biex taqra l-futur. Tara l-imsaren ta' serduq xi jgħidulek fuq sejġi s-sena ġejja. Hija xi waħda diffiċli. Imma.
Insomma, aħna ngħidlek kull. Min jipprova jipronostika l-futur?
Ejwa.
Ikollu problema, kemm jikkjuża l-imsarien tal-sriedaq u tal-tes jew jiżda affarijiet oħra, il-futur.
Issa, fil-seklu ieħor, f'nofs is-seklu ieħor kien għalat problema oħra. U dak kienet fil-forma ta' François Duvalier, li kien sar president tal-Ħajiti fl-1957, dana.
Papadok,
għax dak kien tabib. Attualment, kien tabib li fil-fatt kien ħa popolarità kbira man-nies tal-Ħajiti nħabba il-kruċjata li kien għamel kontra l-Mart fil-post. Għalha kellu stampa pjuttost tajba ħafna, fimħuħ ħafna Ħajitis għal-mod kif kienet iġġielet il-mart fil-pajis u ħa il-laqam ta' Papadok.
Fil-fat, dam ħaħna fil-gvern, kif li ħa emme?
Dan li kien ġara kien sar ku militari fil-Ħajiti u kien ħareġ biex ġaru kontra tiegħu
u. Fil-1950?
Fil-1950 kien sar.
Meta tulletini ħas,
tara, ta' għandek xi ħaġa ma' Papadok. Nara ċertu xi kultant, ma' sumħalli għalik. U dan għamel kruċjata sħiħa kontra l-kudeta, sakemm saru elezzjonijiet, u fil-fatt dan rebaħ elezzjoni ta' 1957 għal-president, iġġielet fuq platform nazzjonalista għad-drittijiet tas-suwed, u il-messaġġ tiegħu kien wieħed popolista ħafna. Kien kapaċi letteralment jiġbed l-appoġġ ta' l-iktar livelli neqsim mill-edukazzjoni bil-mod kif kien wasal il-messaġġ fost il-poplu ta' Haiti.
Ma riġaqta dak il-diskors, ma meta qed tgħid inti li datella fuq platform populista favur id-drittijiet tas-suwed, dak kien jgħidha. L-unika parti bajda minn ġismu ta' raġel li suwed hi l-qiegħ ta' saqajh.
Issa da li jagħmel għal li jekk isir president si joħsib il-militari għal li ma jkollux ċans jeġgħu jieħdu kontroll tal-pajjiż tiegħek, tajjeb, billi jwaqqaf milizzja għal pin-nies fil-kampanja, tajjeb, u fil-fatt hekk għamel ħafna iktar minn hekk.
Beda jibni tal-personalità wkoll.
Kull personali u interessanti li l-kull personalità u bnieħ fuq is-superstizzjoni tal-poplu, ġifieri fuq il-vudu. Tajjeb, tantu hekk li da kif kien jilbes da? Da kien jilbes. Il-forma kif kienet f'moħħ in-nies tal-dak li kienu jsejħulu il-Baruni Samedi, il-Baruni Samedi huwa l-ispirtu tal-vudu tal-mejjet. Mela hu kien jirrappreżenta l-mewt, Papa Doc, kif kien jilbes kollu bl-iswed, bil-topħet, twil, tajjeb, nuċċali iswed.
Ġviju jisu dal-Baruni Samedi, l-inkarnazzjoni tiegħu.
Bil-biċċiet tal-xajdu ronku.
Aħdam?
Kotin, tajjar. Fimniħru, tajjeb, għax kif ikun il-mejjet. Dak fimniħru, tajjeb. U inti li
Kellu xi image consultant mhux ħażin.
Li kien x'ismu li l-ewwel pressjoni l-aħjar pressjoni kontestatu tiegħu kien li kien wieħed li kien jaħdem ta' Deffin. Però
ma kien idefen mhux jitfi.
L-ar waħda minn dik kienet li kien fil-fatt l-ispirtu tal-Baruni Samedi qed jimxi fuq l-art. Ma da daħħal immaġina fil-ħuħ
supranaturali.
Fil-ħuħ superstizzjużi. Dell-idea li kellu poteri supra naturali, tajjeb, u mhux hekk biss, imma inħabba li kien wiċċu u kien irqiq ħafna kien madda wiċċu, kienu jsibuh bħala t-siju skanetru bejnietom, e kienu jirreferu għalih, tajjeb.
Mhux qudiemu, naturalment.
Ovvjament. Issa da x'għamel, ara, l-ewwel l-uniku periklu li sta jiġi fit-tmexxi għat-tmexxija tiegħek tista' tkun l-armata. Ma għamel, beda juħsib l-armata. Tajjeb?
Juħsib fl-imsens.
Billi tajjar l-mexxejja tagħha, il-aħħa.
Il-poġġinis tiegħu.
Il-mirtu, u barra minn hekk billi wkoll benakor ta' pulizija sigriti li kienu jieħdu ordnijiet personali biss minn għandu. Tajjeb? Dawna kienu magħrufin bħala Toton Makut. U dal-isem fih nifsu kien intenzjonat ukoll għaliex. Għax għal-Ħajti, it-Toton Makut kien l-isem li joħroġ fit-taħlita bejn il-Kristjaniżmu u l-vudu ta' dak li beżza. Dak li
il-babaw.
Il-babaw. Tajjeb, għalderi, in-nota kollox ikkonċentrat fuq il-biża.
Ma parti ċar.
U l-biża kienet reali. Għax jekk taqa' taħt idejhom daw.
Ta', ma tqumx.
Tajjeb, ma tqumx.
Għax jiena taqa' image consultant, imma ifhimni. Illum hekk ikunu qed jagħmlu wkoll, imma mhux bit-Toton Makut, imma l-istess il-mod kif jibsu l-politiċi u jirranġaw xarhom u President Amerikan kien jgħid meta naslu fl-istat il-President Amerikan jivvotaw għalih jew jirbaħ l-elezzjoni skont il-kulur tal-gravata li jilbes inkunu wasalna fl-istat tal-biki ħafna. Iġu da kien għamela mod ieħor.
Forsi ġa waslu.
Diġa.
Imma niġu għal-lural da. Dana wieħed mill-metodu favoriti li kienu joqtlu n-nisbieħ.
Interessanti.
Tajjeb kienu idaħħlulhom tajer f'rashom, it-tajer jiksuh bil-petrol u jtuħ in-nar. Tajjeb? Immaġina l-ispettaklu kif kien iwerwer lil-kull min jarax. Specialment fejn umbat lilem mil-bliet, fejn dawna umbat kienu jmorru li psinu kol jisom Duvalier biex ikomplu ibeżaw. Tajjeb. Dawna kienu litteralment iwerru l-popolazzjoni u iġalu l-daw il-nis jaraw fihom, jidentifikaw l-daw il-nis bħala għawit spirituali, jafu għan kiexet taħseb biex toqgħod attent, u huma l-forzi li se jirdu kull oppożizzjoni għal Duvalier.
Kienu, daw kienu klikka tal-ħażin kbira.
Issa il-pożizzjoni ta' knisja x'kienet. Naħseb waħda mill-affarijiet li ġara kien li xi wħud mill-mexxejja tal-Knisja f'nofs is-seklu il-ħamsinijiet tas-seklu l-ieħor kienu fil-fatt alleati ta' l-elit tas-soċjetà ta' Ħajiti li kienet tmexxi l-ekonomija. Issa, waqt li l-massa tal-poplu kien jitkellem dak li jduru Kreol li hija taħlita ta' Franċiż u lingwa lokali, tajjeb, l-upper classes kienu jitkellmu bil-Franċiż, tajjeb, palma kienu jitkellmu il-ġerarkija kattolika.
Li biex ngħidu kollox dik kien tkun ġiet minn Franza.
Xuf biex hekk. Issa kemm l-elit hemmhekk u kemm il-ġerarkija tal-Knisja kienet kontra u jibżaw mill-użu tal-vudu u kun jibżaw ukoll meta ħal poter Duvalier b'dak li jista' jagħmel Duvalier.
U raġun il-biża' tagħhom kien ġustifikat.
Kien ġustifikat ħafna. U inħabba l-fatt kellek kumbat mod ieħor, il-poplu kompla jinqata' iktar ukoll minn mal-Knisja, ħabba l-fatt li peress li l-maġġor parti tan-nies kienu jemnu fil-vudu, alla ċans li dawn jimxu l-qudiem fil-Knisja Kattolika kien prattikament xejn. Allura, ovvjament, l-assisin iktar jinqataw minn mal-poplu. Issa, fiż minn sentej li kien sar President Duvalier kien fil-fatt għalaqħal l-oppożizzjoni kollha fil-pajjiż u sta dar fuq il-Knisja. Tajjeb, il-Toto Makut daħlu fil-katedral waqt il-qudiesa tal-ħadd. Dew jagħtu xabat lin-nies kollha li kienu hemmhekk, tajjeb, anki lill-assin li kien hemm fuq l-artal, u bagħad arrestawhom.
Wara tagħhom xabat?
Għax hekk. Duvalier ħareġ ordnijiet biex il-Knisja Kattolika tiġi lokalizzata. Lokalizzata, x'vuol diri?
Jiġri se naħseb ikun hemm iktar influenza tal-vudu fuqha.
Eżattament. Tajjeb. U beda wkoll kull assis li ftaħħal u kontra ir-reġim jitfgħu l barra mill-pajjiż. Jekk ikun laki kollu ċans pajjiż jekk ma jkunx laki jintaqa' m'aċċident. Tajjeb li jkun fatali. Keċċa barra lil Remi Agustin li kien l-Arċisqof tal-post u li kien l-uniku wieħed iswed, l-uniku isqof iswed, u dak biex juri lill-poplu li hu f'Ħajiti u l-uniku Ħajitjan li kellu xi tip ta' poter. Dak kien il-messaġġ. Sintendi l-Papa skubnikaħ lill-Duvalier.
Ma naħsib tilef ħafna rqad bil-lejl.
Le, għazbis ħareċ jiftaħar li ġi skumnikat, tajjeb. Mbagħad Duvalier keċċa lill-isqof Gonavie li kien qiegħed jitkellem kontra il-vudu fil-dioċesi tiegħu u fl-1964 b'assoltu keċċew il-Ġiżwiti kollha. Issa meta ġi skumnikat dan aftaħar għal ma jeżistux la bullets, tlaqqas machine guns li kapaċi joqtluni. Tajjeb, jiena m'għandix ħajja umana. Dana se jgħix għal dejjem kien.
Ġi qed jagħti kompli l-impressjoni li qisu xi alla.
Il-gazzetta favur tiegħu ħarġet montaġġ fuq il-front page fej ġabitu bħala Ġesu Kristu. Le, sorry, skuza, ġabed il-Ġesu Kristu bideħ fuq François Duvalier tajjeb u għet jgħidlu jien li lu għazilt.
Għara taffiċ ta' reliġjon u politika u kattoliċeżmu u vudu.
Issa, kontra kun mistenni da' miet.
U kol,
reġġamertu sabajna, fuq jgħamu ma' kellux imut. ċaħġaħazin fil-kontrat u laħaq minn floku ibnu li ma' kien kapaċi xejn, xlif biex jipprova għal ftit żmien ikompli l-istess terror ta'
Imma kien għadu, kien għadu ta' tifel.
Ma' kellu soħħa xi sena ma' kienx kapaċi laqas.
Kien
jgħidulu baby dok, mhux bissa x'kien it-tifel tiegħu imma x'kellu wiċċu isu tifel żgħir ħafna, tajjeb, ma' kellu popolarità ta' xejn u sal-elf nofs it-tmeninijiet tas-seklu ieħor naraw il-Knisja issa tibda tieħu stand ħafna żjed qawwija kontra. Kontra Haiti?
Kontra, mux Haiti, kontra l-gvern.
Kontra l-gvern ta' Haiti, ovvijament. Kontra l-gvern ta' Haiti, il-papa Giovanni Paolo II.
Għax kienu għanki naħseb qed jersu iktar li
jirranġa biex imur jagħmel viżita hemmhekk. Baby Doc jieħu pjaċira xi jgħid ta' filti bil-papa hawnhekk ikolli ftit propaganda. U dana wasal hemmhekk u kif wasal hemmhekk għalhom l-affarijiet idu jinbidlu hawnhekk. Il-propaganda li kien jistenna. Ġiet.
Ikunaw politiċi kultant jizgħu, jimpressjaw, jissorprendu ruħom diskorsi tal-Papa, jissennew ħaġa u jizibu ħra.
Iva, vera.
Ġra.
U bħad kellek xisimom, assisin, bdew iktar bil-miftuħ jitkellmu favur drittijiet umani. U iktar minnek, beda wkoll l-istazzjon tal-Radio Kattoliku, Radio Soler, Dana beda jagħti ħafna informazzjoni ta' x'qed jagħmel il-gvern ta' Baby Doc.
Jiġri affarijiet ħażiena li qed jagħmel
il-gvern. Ovvjament. U meta għamet kriżi politika, kriżi kontra t-tmexxieta ta' Baby Doc, dana ir-radio tal-ta' Kriżi Kattolika kien kif il-fatt ċentrali biex rawhem oppożizzjoni ikbar għalih. Nisqiet ħarġu jiddenunzjaw lill-gvern ta' Duvalier u fil-fatt dan kellu jispiċċa biex jaħrab minn hemmhekk. Fl-1999 assis mis-slums ta' Port-au-Prince fil-fatt ġielet bħala l-mexxej tal-poplu. Tajjeb, però minnaħa l-oħra il-Papa preżenti meta kien għadu kardinal Ratzinger, waqt li faħħar kull attentat intellettuali biex li jmur kontra l-użu tal-violenza għamel stress partikolari fuq responsabilità tal-insara biex il-favur dawk li huma fuqra u dawk li huma oppressati. Minnaħa l-oħra għal ukoll li kien kontra dak li sejjaħ Liberation Theology fejn kienet tintuża din it-terminoloġija biex taċċetta ċerti elementi ta' Marxiżmu bħala parti minn attentat biex twassal il-ħelsien lill-massa.
Realment l-opinjoni tiegħi teoloġija tal-liberazzjoni hija ħafna sa minn hekk u naħseb kienet wieħed mill-aħjar żviluppi li saru fit-teoloġija Kattolika dan is-seklu. Is-seklu li jħor.
Il-Knisja f'Ħajti għadha tiġġieled mal-sitwazzjoni soċjali hemmhekk, faqar kbir, tajjeb, qed tipprova tiddefendi l-ħajja f'Ħajti, però ma jfissirx li hemm li saru xi biex ngħid hekk rebħiet kbar. Illum Ħajti għandha 251 parroċċa li u xie 1500 komunitajiet insara rurali, hemm xie 400 assis dioċesan u xie 300 seminarista. Il-assisin religjużi, missjonari, hemm xie 1300 minnhom, u li fil-fatt jappartienu għal xie 70 ordni differenti tal-Knisja. Imma fil-fatt il-faqar li hemmhekk għadu hemm u sarar wara il-terremot tal-2010.
forsi biex nikonkludu nsemmu koll li fost taw li jem, emman ki għallin qaswiħet Malti, Toni Merċi għali wa għassis minn ta' Mader Teresa, mil-Birgu, jien niftakru għamil seminarju, kien kors warajja, ġifiri u zar minni, u serva f'diversi partijiet ta' dinja bħala parti mixolti għaw f'di l-ordni waqaf minn Mader Teresa minn għaw nsellimlu. U nsellem lilkom il-semmijat għana.
Nasib mux post fej masib xil Maltinġu.
Ekku, nsellem il-semmijat għana fit-mim ta' din s-sensiela, nispera li kienet s-sensiela li ubikom s-saxa.
Għadkom kem smajtu. It-suntir u lilin minnu. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.